Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je koncept vremena u fizici. Iako je vreme jedan od osnovnih intuitivnih elemenata svakog poimanja sveta, razumevanje fizičke prirode vremena spada u najkrupnije i najdalekosežnije naučne i filozofske probleme u istoriji ljudske misli. Koncept vremena u fizici se kroz istoriju značajno menjao i razvijao. Od Njutnove pretpostavke o apsolutnom vremenu, što na isti način protiče za sve delove vasione i sve posmatrače u njoj, preko teorije relativnosti koja nas uči da vreme nipošto nije nezavisno od zbivanja i da na njegovo proticanje bitno utiču gravitaciona polja i pomeranje posmatrača u odnosu na odabrani referentni sistem, pa sve do savremenih pokušaja izgradnje objedinjene fizičke teorije, među kojima ima i takvih gde vreme više ne figurira kao entitet po sebi. Vreme je, dakle, i pored ogromnog napretka u našem upoznavanju sveta, u mnogome nepresušna zagonetka, koja i dalje uzbuđuje, zaokuplja i nadahnjuje naučnike, filozofe i umetnike. U koje nam sve aspekte vremena tek predstoji da valjano proniknemo, ponajpre će, ne bez izvesne ironije, pokazati vreme. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti dr. Marko Vojinović iz Instituta za fiziku u Beogradu.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden. Everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum, 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 da, da, bum. All that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the tree. Have the universe along with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost dr. Marko Vojinović iz Instituta za fiziku u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je vreme. I naravno, na početku bi bilo dobro da malo prošetamo kroz istorijat koncepta vremena u fizici. Ako se ne varam, on nije uvek bio ovakav kakav je u današnjoj fizici.
Pa tačno, koncept vremena se razvijao kako se razvijala i fizika, i od nekog najintuitivnijeg pojma vremena o kome imamo neku podsvesni doživljaj, pa do pojma vremena kako ga razumemo danas u fizici opšte teorije relativnosti i fizici kvantne mehanike, prošlo je mnogo, mnogo izmena i modifikacija i mnogo promena u razumevanju pojma vremena.
Odakle bismo mogli da počnemo? Od stare Grčke ili možda od Njutnovih zakona?
Pa, moderna fizika počinje od Njutnovih zakona, ali pojam vremena je daleko stariji, jel tako? Znači, možemo da počnemo i od stare Grčke, ako hoćete, ali u modernoj fizici pojam vremena je postao interesantan i počeo da bude proučavan na jedan naučni način, za razliku od prosto intuitivnog sagledavanja, od Njutna pa novamo.
Šta odlikuje Njutnov koncept vremena? Po čemu je on specifičan u odnosu na ono što je bilo pre i ono što je bilo posle?
Pa, Njutn je bio prvi koji je uveo pojam vremena eksplicitno u fiziku. Uveo je pojam vremena kao odnosno nije samo uveo pojam vremena, nego mu je dao neke osobine. Rekao je vreme ima te i te osobine, nema te i te osobine ili tako nešto. To je nešto što je karakteristično za Njutna. Pre Njutna ljudi su uglavnom govorili u opštim terminima i podrazumevali su prosto raznorazne osobine vremena, ali nisu eksplicitno govorili, nisu eksplicitno zadavali kako glase te osobine. Kod Njutna je, na primjer, karakteristično to da on kaže da je vreme nešto što teče neprekidno, ravnomerno i nezavisno od bilo kakve fizike koja se događa u prostoru.
E sad, naravno, ako se ne varam, još pre Njutna, Galilej je ispisao prvu relaciju u kojoj figurira vreme. Zakon slobodnog pada, gde, naravno, imamo kvadrat vremena kao proporcionalan brzini padanja. To je empirijski zakon, ako se ne varam.
Jeste.
Međutim, reći da je empirijski podrazumeva da moramo nekako da merimo vreme. Kako je, šta je tačno Galilej merio kada je merio vreme?
Kada merimo vreme, sad ja ne mogu da znam tačno šta je Galilej radio, ali merenje vremena je u stvari upoređivanje kretanja objekta koji vas interesuje sa kretanjem objekta koji predstavlja referentni objekat, koji zovemo časovnik. Znači, to je instrument koji se kreće na određen način, da kažem na ravnomeran način, kao kazaljke na satu, na časovniku. Merenje vremena se svodi na informaciju upoređivanja položaja datog fizičkog sistema koji posmatramo sa položajem kazaljke na časovniku. To je način na koji se, na, da kažem, izvesan relacionistički način razume da merimo položaj nekog tela u nekom trenutku vremena.
Mislim da Galilej još nije imao časovnik u smislu zupčanika i kazaljki, nego da je koristio isticanje vode, ali princip je naravno isti. Pre toga je koristio i svoj puls.
Tako je. Postoji čak i jedna anegdota da je Galilej posmatrao kretanje klatna i primetio da se klatno ljulja, matematičko klatno, da se ljulja ravnomerno u vremenu, u smislu da ga je upoređivao oscilovanje klatna sa otkucajima svog srca. I video je da svaki put određen broj oscilacija klatna odgovara odgovarajućem broju otkucaja srca, njegovog srca. I onda je na taj način definisao pojam ravnomernosti. Naravno, nije prošlo dugo vremena gde su doktori, lekari, merili puls pacijenta upoređujući ga sa oscilacijama klatna, što je u stvari ista stvar, samo sada klatno koristite kao aparat za merenje vremena, a ne puls.
Jednom rečju, neophodna je neka pravilna pojava, ritmička ili ciklička pojava, koja nam je onda na neki način etalon vremena.
Tako.
Samo vreme, neposredno, bez pojava koje se menjaju, mi ipak ne možemo da merimo. Nije mogao ni Newton.
Ne, nije mogao ni Newton i to nije moguće u principu. Vreme je, sad možda malo skačemo u kontekstu opšte teorije relativnosti, vreme je jedna koordinata, jedan parametar i kao takva, pošto u opšte teorije relativnosti mi možemo koordinate prostora i vremena da biramo kako želimo, sam pojam vremena nije merljiva veličina. Ono što vi možete da merite je upoređivanje dve merljive veličine i njihovu, da kažem, evoluciju, njihov međusobni odnos. I onda kroz takvu vrstu merenja stičete informaciju o pojmu vremena.
Prostor i vreme z Njutna čine pozornicu fizičkih zbivanja. Međutim, naravno, kasnije u modernoj fizici sa teorijom relativnosti saznajemo da vreme ne protiče za svakoga isto. Kako to objašnjavamo?
Pa to je bio veliki uvid koji je imao Albert Einstein, da pojam proticanja vremena zavisi od načina na koji se krećemo. U suštini, pojava specijalne teorije relativnosti, Lorencovih transformacija i relativnosti simultanosti, odnosno specijalne teorije relativnosti i svega toga što je Einstein nas naučio, sadrži se u Maxwellovoj teoriji elektromagnetizma. Znači, Maxwell je, pokušavajući da ujedini električne i magnetne pojave, napisao jednačine koje danas zovemo Maxwellove jednačine elektrodinamike, i te jednačine, koje su veoma dobro potvrđene eksperimentalno, te jednačine su imale osobinu to se stručno kaže simetriju, koja odražava Lorencove transformacije između prostornih i vremenskih koordinata, a ne Galileve kakva je bila, koje su, da kažem, karakteristične za Njutnovu fiziku. U tom smislu, kretanje kroz prostor neophodno implicira i kretanje kroz vreme na određen način. I te dve stvari su zavezane jedna za drugu, da kažem, Lorencovim transformacijama, i zbog toga vi ne možete jednako da se krećete kroz vreme ukoliko mirujete ili ukoliko se istovremeno krećete i kroz prostor.
I naravno tako smo došli do slavnog pojma prostor vremena.
Tako je. Prostor vreme je praktično neizbežan pojam u kontekstu počev od specijalne teorije relativnosti. Vi ne možete prosto, to jest niko ne može prosto da posmatra pojmove prostora i vremena odvojeno jedno od drugih. Jer upravo te Lorencove transformacije, odnosno ti zakoni relativističke fizike, zavezuju te pojmove jedan za drugi i ne možete ih posmatrati odvojeno.
E sad, naravno, ovo zvuči kao da smo došli do rešenja, ali kao što znamo, teorija relativnosti s jedne strane i kvantna mehanika sa druge nisu kompatibilne, odnosno gde jedna može da se primeni, druga daje besmislene odgovore i vice versa. Šta je ostalo nedorečeno u našem shvatanju sveta zajedno sa prostorom i vremenom?
Pa, ostalo je u stvari mnogo toga nedorečenog. Ono što nam je teorija relativnosti dala, kako specijalno, tako i opšta teorija relativnosti, nije samo jedan završan, zaključan, finalan pogled na pojam vremena, nego naprotiv, kroz kombinovanje, odnosno kroz upoređivanje sa kvantnom fizikom, opšta teorija relativnosti nam je više dala pitanja nego odgovora kada je u pitanju vreme. I sada mi moramo da izvršimo neku vrstu pomirenja između kvantne fizike sa jedne strane i relativističke fizike sa druge strane, i tek kroz uspostavljanje te, da kažem, fundamentalne teorije svega, koje bismo tako zvali, tek u okviru te teorije bismo mi mogli da damo pravilno tumačenje, jednoznačno, odnosno konzistentno, u potpunosti konzistentno tumačenje pojma vremena.
Hvala, ovdje ćemo zastati, a za nekoliko minuta ćemo govoriti o strelama vremena i o našem doživljaju vremena.
Chez la nuit nous fait rêver d'amour. Pourquoi donc gâcher cet instant trop court? Viens, l'heure est si belle, tout mon cœur t'appelle. Sur le flot joyeux, partons tous les deux. Pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon bateau, pour pouvoir rêver ma brune, sera avec toi sur l'eau. Dans ma folie, vois-tu, pour toi j'oublierai tout, et pour la vie, nous partions bien loin des jaloux. Je voudrais t'offrir ma brune, les trésors les plus beaux, pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon bateau. Depuis longtemps je te supplie en vain, pourquoi me redire toujours demain? Dans la nuit troublante, ton baiser me hante, je n'ai qu'un désir, t'aimer, te chérir. Pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon bateau, pour pouvoir rêver ma brune, seul avec toi sur l'eau. Dans ma folie, vois-tu, pour toi j'oublierai tout. vie nous partions bien loin des jaloux. Je voudrais t'offrir ma brune, les trésors les plus beaux, pour t'avoir au clair de lune un soir dans mon bateau.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorom Markom Vojinovićem. Naša tema je vreme. Dakle, sada je došlo na red da objasnimo malo pojam strele vremena. Prostim rečima, budućnost se za sve nas veoma razlikuje od prošlosti. Ponajmanje i zbog toga što budućnost još ne znamo, dok prošlost imamo u sećanju. Kako je moguće da nešto što u fizici vrlo često u jednačinama nema nikakvu razliku, jednačine mogu da se čitaju najčešće sa oba kraja, na obe strane, je intuitivno toliko različito. Gde nastaju te strele vremena?
Ovako, to je vrlo duboko pitanje kojim su se bavili mnogi ljudi. I da bismo to razumeli pravilno, da kažem da možemo pravilno da postavimo pitanje, važno je da razlikujemo jednačine koje opisuju fiziku od njihovih rešenja, odnosno od konkretnih funkcija koje rešavaju te jednačine, koje nam daju opis jednog konkretnog fizičkog sistema. Jer jednačine same po sebi su zakoni fizike, oni obuhvataju mnogo pojava istovremeno, a onda vi definišete, kroz rešavanje jednačine, definišete takozvane početne ili granične uslove koji biraju jedno iz mnoštva rešenja jednačina. Svako pojedinačno rešenje definiše jedan konkretan fizički sistem. E sada, na primer, evo da vam dam primer, u okviru Njutnove mehanike, zakonitosti koje vladaju Njutnovom mehanikom, drugi Njutnov zakon i sve sile koje možete da zamislite, koje funkcionišu tu u nekom fizičkom sistemu koji se vlada po Njutnovim zakonima. Dakle, te zakonitosti su iste ukoliko vi obrnete smer vremena. To znači da su zakonitosti ne razlikuju šta je prošlost, a šta je budućnost. Sa druge strane, konkretno rešenje tih zakona, odnosno drugog Njutnovog zakona, koje, na primjer, opisuje čašu vode koja stoji na ivici stola, i evoluciju te čaše vode kada se ona preturi i padne na patos, to rešenje razlikuje šta je prošlost, šta je budućnost. Razlog je prosto u tome što u jednom trenutku vi imate situaciju u kojoj se čaša vode nalazi na stolu, a u drugom trenutku, kasnijem trenutku, imate situaciju u kojoj se imate na patosu prosutu vodu i imate razbijenu čašu. Obrnuta fizička situacija u kojoj bi vaše rešenje Njutnovih jednačina opisivalo situaciju u kojoj se čaša podiže sa patosa, delići čaše se podižu sa patosa i sklapaju se u jednu kompletnu celu čašu, dok voda koja je bila prosuta po patosu se takođe podiže na sto i uliva u čašu. Takvo rešenje jeste moguće po Njutnovim zakonima, na istina, baš zbog toga što su Njutnovi zakoni kažemo invariantni, odnosno ne menjaju oblik kada promenite smer vremena, ali samo takvo rešenje nema smisla intuitivno, jer mi nikada ne vidimo da se takve stvari događaju. Činjenica da mi ne vidimo da se takve stvari događaju se zove strela vremena. I to je ono što razlikuje prošlost od budućnosti na nekom psihološkom, odnosno makroskopskom nivou.
Često možemo da pročitamo da zapravo postoje najmanje tri strele vremena. Termodinamička, kosmološka i naravno ova naša, psihološka. To što ste upravo rekli, mi ne vidimo čaše koje se same sklapaju iz krhotina. Nažalost, ono što je slomljeno, teško će se samo ponovo zaceliti lasno je u vodu kamen baciti, već je teško izvaditi, kaže naša narodna poslovica. Međutim, postoje i mišljenje da su te strele vremena ipak objedinjene na nekom fundamentalnom nivou, da ipak postoji samo jedna.
Tako je. Sve te tri strele vremena na izvestan način se pozivaju na jedan zakon fizike koji se zove drugi zakon termodinamike. U pitanju je iskaz da entropija fizičkog sistema, entropija je jedna fizička veličina koja se može meriti, entropija fizičkog sistema može samo da raste sa protokom vremena. Znači imate jednu fizičku pojavu koja nije ista kada obrnete smer vremena, proticanje vremena. Jer nešto što je moglo samo da raste iz prošlosti u budućnost, ako obrnete smer vremena, gledate iz budućnosti ka prošlosti, ono će da opada. I to je u suprotnosti sa iskazom da ta veličina može samo da raste kako vreme odmiče. Tako da je drugi zakon termodinamike u tom smislu protivreči, da kažem, svim ostalim fundamentalnim zakonima fizike mikrosveta, koji imaju tu simetriju, oni ostaju zaista isti kada promenite smer vremena. Međutim, drugi zakon termodinamike nije mikrozakon, on ne odgovara, on se ne odnosi na jednu česticu ili na jednu konkretnu neko malo konkretno jedno telo. Drugi zakon termodinamike je osobina kolektivnog ponašanja velikog broja čestica u prirodi. I na tom jednom kolektivnom nivou mi vidimo neku vrstu emergentnosti strele vremena. Sve tri strele vremena koje ste naveli, i psihološka, i kosmološka, i ova svakodnevna termodinamička, to su sve tri te strele vremena su u stvari tri različita aspekta važenja drugog zakona termodinamike.
Što znači praktično da mi bez statističkog prilaza, onoga što zove statistička mehanika, što je začeo Ludwig Boltzmann početkom 20. veka, mi ne možemo u stvari do kraja da razumemo pojave koje podrazumevaju vreme, koje nisu simetrične u vremenu.
Ne možemo da razumemo našu svakodnevnu intuiciju o tim pojavama. Kao što rekoh, mi možemo bez Boltzmannove statističke fizike da razumemo na izvestan način kako čaša vode može da se prospe i da se razbije, ali ne možemo da razumemo zbog čega suprotan proces nije moguć. Za to nam je potrebna Boltzmannova teorija.
E sad, naravno, mala digresija pre nego što se vratimo termodinamičkoj slici o vremenu. Mnogi ljudi, naročito pisci i poklonici naučne fantastike, često postavljaju pitanje da li vreme može da teče unazad i da li je moguće putovati kroz vreme u budućnost ili čak u prošlost. Ako se ne varam, pored čisto tehničkih pitanja u koje nećemo zalaziti, ostavit ćemo ih tim piscima, tu postoje određeni logički paradoksi. Šta je logička barijera da bilo ko od nas putuje u prošlost? Ako se ne varam, tu postoji onaj paradoks da bismo mogli da naudimo pređašnjem sebi ili nekom svom pretku i da onda se nikada ne bismo ni rodili.
Tako je. Standardan paradoks koji se najčešće citira je da čovjek otputuje unazad kroz vreme i onda ubije svog dedu pre nego što se začne njegov otac ili tako nešto. I onda nastaje paradoks u smislu da ukoliko se on nije nikada ni rodio, onda on nije mogao da se vrati unazad kroz vreme i da ubije svog pretka, a to znači da se on u stvari mogao da rodi i onda jeste mogao da se vrati u prošlost i da ubije svog pretka, a to znači da nije mogao da se, i tako u krug. To je tipičan logički paradoks koji se zove paradoks dede ili tako nekako u literaturi. I to je jedna logička nemogućnost. Znači, to je ono što ljudi obično citiraju da je zbog takvih razloga putovanje u prošlost nije moguće.
Naravno, i mi očekujemo da bez obzira na napredak naše tehnologije i poimanja, da ova logička priroda paradoksa bude trajna prepreka svakoj realizaciji putovanja kroz vreme, da ipak postoje alternativne fizike koje bi to dozvolile.
Pa postoji nekoliko načina na koje vi možete da zaobiđete paradoksi. Jedan od načina je vezan za opštu teoriju relativnosti. U okviru opšte teorije relativnosti postoje rešenja, to je otkrio Kurt Gödel, rešavajući Einsteinovu jednačinu opšte teorije relativnosti. Ta rešenja se zovu zatvorene vremenske petlje. To su prosto rešenja u kojima data čestica ili dati fizički sistem putuje unapred kroz vreme, pa se onda malo putuje unazad kroz vreme, pa se vrati, da kažem, po vremenskoj osi na mesto u trenutak iz koga je krenuo. I tako radi u krug. Takva rešenja sama po sebi ne dovode do paradoksa, ali razlog zbog koga takva rešenja ne dovode do paradoksa sastoji se u tome da je Einsteinova teorija relativnosti potpuno deterministička teorija, odnosno u njoj nema nikakve mogućnosti za bilo kakvu slobodu volje. Odnosno, da kažem, na jeziku ovog paradoksa, koji smo malo prediskutovali, čovek koji bi otputovao u svoju prošlost i pokušao da ubije svog dedu ili nekog pretka, ispostavilo bi se da ne bi to mogao da uradi. Zašto? Zato što on to de facto nije uradio, da kažem, kada pogledate celokupnu istoriju. Takve situacije jesu konzistentne logički, ali mogu da budu logički konzistentne samo ukoliko zabranite svim akterima u fizičkom sistemu kojima se to odvija da imaju bilo kakvu mogućnost da bilo šta promene. Tako da sa te strane putovanje kroz vreme jeste dozvoljena stvar u kontekstu opšte teorije relativnosti, ali je skroz nerealistično.
Da li je to Herbert George Wells možda naslutio još u svom slavnom romanu Vremenska mašina ili Vremeplov, kada je najpre dozvolio svom junaku da otputuje u daleku budućnost i da odatle donese jedan cvet koji ima moćnu poetiku i simboliku, ali ne pravi nikakav paradoks to što je on tu u Wellsovo doba hiljadama godina pre nego što će jednoga dana nići iz zemlje, logički ne sprečava potonja zbivanja. A onda na kraju romana odlazi u prošlost i nestaje. Wells kao da ni sam nije verovao da može logički završiti putovanje u prošlost povratkom u sadašnjost.
Da, takve stvari jesu konzistentne. Znači, dokle god je opis putovanja kroz vreme koji posmatramo ne podrazumeva da vi možete da odete u prošlost i da nešto promenite u odnosu na onu prošlost koju već pamtite da se dogodila, takve stvari ne dovode do paradoksa. Takve vrste putovanja kroz vreme su potpuno, što se logike tiče, znači što se tiče logičkih paradoksa, nema nikakvih problema. Možete da imate drugih problema, možete da imate problema sa, ne znam, zakonom održanja energije ili sa nekim fizičkim zakonima inače, ali što se tiče logike kauzalnosti, odnosno poretka uzroka i posledice, takve stvari u principu ne moraju da budu protivrečne.
I naravno, slavna scena sa kojom smo manje više svi odrasli, kada u filmu Povratak u budućnost Marty McFly iskomplikuje upoznavanje vlastitih roditelja došavši iz njihove budućnosti, a onda polako gleda kako na slici nestaju on i njegovi brat i sestra. Zapravo, on bi već bio nestao pre nego što bi stigao da bilo što iskomplikuje, a ko bi onda to iskomplikovao?
Tako je. to je jedna tipična situacija u kojoj imate paradokse. Znači, ukoliko je akter u putovanju kroz vreme u stanju nešto, bilo šta da promeni u svojoj pređašnoj istoriji, naići ćete na paradoks. I to je upravo situacija sa kojom se sreće Marty McFly u filmu. Normalno, hollywoodski filmovi su više stvar zabave nego stvar logičke konzistentnosti, ali to je jedan primer kako može da nastane takva vrsta paradoksa. U tom smislu, fizički zakoni zabranjuju postojanje, odnosno mogućnost, takvu vrstu mogućnosti putovanja kroz vreme.
Do duše, u budućnost možemo da odemo posluživši se trikom. Dovoljno je da se krećemo veoma brzo u odnosu na ostatak onog sistema iz koga smo pošli i u koji želimo da se vratimo, na primjer Zemlja, ili da pronađemo pogodnu crnu rupu sa veoma jakim gravitacionim poljem i da provedemo, kako se nama čini, kratko vreme blizu nje, a to će biti dugo vreme za ostatak masioni.
Tako je. To je sigurno moguće. Jedna od osobina pojma vremena je, kako nas uči opšta teorija relativnosti, je njegova lokalnost. To znači sledeće. Tempo kojim će da kuca časovnik koji ja nosim sa sobom zavisi od toga kuda ga ja nosim. Znači, zavisi od mog kretanja kroz prostor. I zavisi od gravitacionog polja u kome se ja krećem. Drugim rečima, kao što kažete, ukoliko ja sa svojim časovnikom priđem blizu nekoj crnoj rupi, moj časovnik će kucati sporije nego časovnik nekoga ko ostane daleko. I posle toga kad se udaljim ponovo od crne rupe i vratim se tamo, uporedim svoj časovnik sa časovnikom svog brata blizanca, na primjer, ispostavit će se da je on mnogo stariji od mene. Drugim rečima, ja sam na jedan tehnički način otputovao u budućnost. Putovanje u prošlost na taj način, nažalost, nije moguće ipak.
Drugim rečima, malo pre smo imali posla sa stvarnim paradoksom, a u ovom primjeru, iako se to zove paradoks blizanaca, naziv je pogrešan jer zapravo nije reč o paradoksu.
Ne, to mam posla. To uopšte nije paradoks. Mislim, zove se paradoks zato što su ljudi mislili da jeste. Međutim, ne, to je jedna eksperimentalno proverena činjenica. Znači, čak je primenjena u industriji. Znači, uređaj za određivanje vaše pozicije na zemlji, Global Positioning System, GPS, mora da koristi činjenicu da je vreme koje protiče za satelit u orbiti oko Zemlje protiče brže nego za nas ovde na površini Zemlje. To je slično kao kad ja priđem blizu crne rupe pa se posle udaljim. Samo je normalno za zemljinu kuglu efekat mnogo manji, ali je izmerljiv. Znači, ceo taj efekat paradoksa blizanaca koji biste pokušali da izvedete u eksperimentu, vi biste zapravo to i izmerili i videli biste. Ja mislim da su ljudi čak i pravili eksperimente od momenta kad su atomski časovnici postali dovoljno tehnološki usavršeni da možete jedan časovnik da ostavite na zemlji, a drugi časovnik da odnesete na Međunarodnu svemirsku stanicu, pa posle da ga vratite natrag. I onda uporedite ta dva časovnika i to je već rađeno, koliko ja znam, i postoji razlika. Tako da blizanac koji je sve vreme bio daleko od izvora gravitacionog polja će svakako brže da ostari od onog koji je bio putovao više.
Protiv naše intuicije, ali ne protiv logike, niti protiv suštine teorije relativnosti, koja je empirijski potvrđena. Sada ćemo opet malo zastati, a za nekoliko minuta vratit ćemo se suštini pojma vremena i upitati se da li ono uopšte na nivou fundamentalne fizike i postoji.
Thank you. you call me, and it's not so bad, it's not so bad.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa doktorom Markom Vojinovićem. Naša tema je vreme i sada dolazimo do najnovijih fizičkih teorija koje nastoje da pomire teoriju relativnosti i kvantnu mehaniku, kao što su razne teorije kvantne gravitacije. Među prvima možda kvantna gravitacija na petljama koja dosta obećava, ali ima i drugih varijanti. Neke od njih uopšte ne pominju vreme, nije li tako?
Tako je. U stvari, u bilo kojoj teoriji kvantne gravitacije, koja, kao što kažemo, pretenduje da pomiri opštu teoriju relativnosti sa kvantnom fizikom, vi morate na izvestan način da odustanete na ovaj ili onaj način, da odustanete od pojma vremena kao suštinskog primarnog pojma. I vreme i prostor na izvestan način postaju ono što se kaže emergentni pojmovi. Znači, to je nešto što se vama pojavi u teoriji kao posledica funkcionisanja vaše teorije. To nije nešto što vi ubacite u teoriju kao postulat. Odnosno, teorija sama po sebi sadrži i bazira se na nekim drugim pojmovima koji ne sadrže u sebi ni pojam prostora, ni pojam vremena, a onda pojmovi prostora i vremena izviru iz teorije.
Zapravo to ne znači ipak da vreme ne postoji. Kada kažemo ljudima vreme ne postoji, većina nas će zamisliti zamrznuti svet. Sliku koja je kao kadar koji je ostavljen negde, zamrznut u pokretu. Ono ipak postoji u smislu da se događaju promene i kretanja.
Svakako. Vreme ne postoji u onom smislu u kome smo mi najviše navikli da razmišljamo o vremenu. Vreme kao pojam se pojavljuje kao posljedica, da kažem, teorije, konkretno u lup kvantnoj gravitaciji, odnosno u kvantnoj gravitaciji na petljama, a i u nekim drugim modelima kvantne gravitacije. Vreme se pojavljuje kao posljedica delovanja, odnosno posljedica rešavanja jednačina, da tako kažem, koje opisuju teoriju. Pritom, u glavnini primena, znači kada biste rešavali jednačine na način da opišete svakodnevni svet na svakodnevnim skalama, na skalama koje su, da kažem, reda veličine jedne sekunde ili jednog metra ili jednog kilograma ili tako nešto, Normalno da biste dobili opis koji će da odgovara klasičnoj fizici i u kome imate pojam vremena na isti način kao što ga imate i u klasičnoj fizici. Sa druge strane, ukoliko primenite teoriju na neke vrlo, vrlo egzotične situacije, na izuzetno mala rastojanja ili na izuzetno kratke intervale vremena ili na izuzetno velike mase, na primer, ukoliko pitate teoriju šta se događa u centru crne rupe ili ukoliko pitate teoriju šta se dogodilo na početku univerzuma u trenutku velikog praska, za takve situacije vam teorija opisuje fiziku na način u kome se pojam vremena praktično ne pojavljuje. I ukoliko vi pokušate čak i na silu da uvedete pojam vremena u takvu priču, to vreme koje možete da uvedete na takav način je suviše različito od onoga što bismo mi očekivali da vreme zadovoljava, odnosno da je to nešto što teče pravolinijski, što je kontinualno i u okviru čega entropija raste, na primjer, i tako dalje. U tom smislu, postoje fizičke situacije za koje vreme svakako postoji i mi ga opažamo na način na koji smo navikli, ali postoji neke egzotične fizičke situacije koje, prema teoriji, ne mogu da uhvate, odnosno pojam vremena nije prisutan u takvim egzotičnim situacijama.
Ako se ne varam, da bi nam pojasnili šta to zapravo znači, autori ovakvih teorija kao što su Carlo Rovelli i Alan Kohn pominju poređenje između vremena i toplote. Iako, naravno, opet nikome ne zvuči da su to dve slične stvari, tu postoji jedna paralela. Na koji način je vreme kao toplota?
Pa, paralela je vrlo dobra, u stvari. Kao što svi znamo, toplota je nešto, neki efekat koji mi osjećamo intuitivno, u smislu da kad pipnemo nešto što je vruće, mi osjećamo da je to nešto što je vruće. I čak imamo i jednačine i teoriju koja opisuje kretanje toplote, prostiranje toplote. Kad zagrejete metalnu šipku na jednom kraju na određenu temperaturu, onda vi možete da izračunate kojom brzinom se ta toplota prostire ka drugom kraju metalne šipke. I to se zove proticanje toplote. I toplota se ponaša slično nekom fluidu, slično nekoj tečnosti, prelazi sa jednog tela na drugo i slično. Sa druge strane, ako pogledate šta se događa na nivou pojedinačnih molekula i atoma od kojih je sastavljeno svako telo, to pojedinačno telo, ti pojedinačni atomi, nemaju u sebi pojam toplote. Pojam toplote je nešto što je osobina kolektiva, gomile raznoraznih atoma. Ali pojedinačni atom nema toplotu, on ima jednu drugu osobinu, on ima kinetičku energiju, odnosno energiju koju pridružujemo njegovom kretanju. Ta energija je na izvestan način odgovorna za pojavu koju zovemo toplota, ali sama kinetička energija nije isto što i toplota, ona ima sasvim drugačiji smisao i sasvim drugačije značenje. Na isti način, da kažem, postoji ta vrsta paralele između pojma vremena, znači i nekih pojmova u kontekstu kvantne gravitacije. Pojam vremena je nešto što možete da pridružite velikom kolektivu tela u određenim situacijama, kao što možete pojam toplote da pridružite mnogočestičnim fizičkim sistemima. Sa druge strane, ako je odete na mala rastojanja, na mali broj čestica, pojam toplote više nema smisao, i na sličan način, po analogiji, u kvantnoj gravitaciji pojam vremena više nema smisla.
Ovo je sve zaista fascinantno, a sada za kraj ostalo je samo još da vas upitam šta je to što bismo mogli da se nadamo da ćemo dalje razumeti. Ako se ne varam, ovo još uvek ne možemo ni da potvrdimo empirijski, ove teorije ne daju predviđenja koje možemo da testiramo za sada. Koji je neki dalji put da možda pomerimo još dalje granice razumevanja vremena?
Pa jedan od velikih hendikepa, da kažem, nedostataka kvantnih teorija gravitacije je odsustvo eksperimenata. Mi ne možemo da proverimo ni jedan model kvantne gravitacije koji imamo, koji smo osmislili teorijski, prosto zbog toga što je iz tehničkih razloga, znači energije i uređaji koji su potrebni da bismo mogli da izmerimo takve efekte prevazilaze našim tehničkim mogućnosti onoga što ljudska vrsta može da uradi na jednoj planeti i tako dalje. Zbog toga mi ne znamo koji od modela kvantne gravitacije koje smo formulisali, a formulisali smo ih mnogo, ne znamo koji od tih modela je tačan, a koji nije. Oni svi, svaki od tih modela daje neku različitu, različit pogled na svet, da kažem, na nekom fundamentalnom nivou. I zbog toga što ne znamo koji je tačan, koji odgovara fizičkoj realnosti, a koji ne, mi ne možemo da kažemo kakve, kakve osobine ima fizička realnost na fundamentalnom nivou. Ono što sigurno možemo da radimo je da pregledamo sve te modele koje smo konstruisali i da upoređujemo šta oni imaju zajedničko. Znači, osobine koje imaju svi ti modeli su verovatno neizbežne. A osobine koje ima samo jedan model, a nemaju ni jedan drugi, to je verovatno osobina samo tog modela. U tom smislu je ispitivanje pojma vremena i razumevanje pojma vremena na tom nekom najdubljem nivou jedna priča koja nema kraj nigde blizu, da kažem, što se tiče našeg svakodnevnog života. To je jedna beskonačna priča za koju je neophodno da imamo vrlo, vrlo duboko i dobro potvrđeno eksperimentalno razumevanje kvantne gravitacije. Dokle god to nemamo, pojam vremena ostaje na fundamentalnom nivou otvoreno pitanje.
Smemo i da kažemo, vreme će pokazati sve, pa možda čak i šta je vreme.
Svakako. Možda će vreme pokazati i da vreme ne postoji.
A ostaje mi da vam zahvalim što ste bili sagovornik emisije Solaris i da poželim i vama i svim vašim koleginicama i kolegama i u buduće vreme nove proboje u razumevanju vremena.
Hvala i vam.
Dragi slušaoci, naš sagovornik bio je dr. Marko Vojinović iz Instituta za fiziku u Beogradu, a naša tema bila je vreme. Ovim ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Srđana Stojiljkovića i autora emisije Srđe Jankovića.